Euronet Plus.
Milāno,
Zagreb,
Brisele,
Sofija,
Rīga.
Euronet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt, studijā Uģis Lībiedis un laiks šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskatam. Šodien ir tā diena, kad Eiropas Savienībai bija jāpiedzīvo nopietnas pārmaiņas, jo tieši šodien Lielbritānija sākotnēji bija plānojusi pamest Eiropas Savienību. Ja esat sekojuši Brexit notikumu gaitai, tad noteikti zināt, ka šodien tas nenotiks. Taču arī šī nedēļa vēl nav sniegusi galējo skaidrību par to, kad tad Lielbritānija beidzot no Eiropas Savienības izstāsies. Vai tas būs 12. aprīlis, 22. maijs vai kāds cits datums. Un ar Brexit šodien arī sāksim mūsu nedēļas top 3, kurā bez britu peripētijām arī par Eiropas Savienības sadarbību ar Ķīnu un operācijas Sofija nākotne vidusjūrā. Nedēļas nē.
The only way we ensure we leave in good time on May the 22nd.
Vienīgais veids, kā mēs varam nodrošināt, ka pametam Eiropas Savienību 22. maijā, ir apstiprināt izstāšanās vienošanos līdz 29. marta 11. vakarā. Eiropa padoma ir piekritusi pagarinājumam līdz 22. maijam tikai ar priekšnoteikumu, ka izstāšanās līgums tiek apstiprināts šajā nedēļā. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs pieliekam visas pūles, lai šo prasību izpildītu. Mēs nevēlamies nonākt situācijā, kad ir jāprasa vēl viens pagarinājums un jāizpilda prasība sarīkot Eiropas parlamenta vēlēšanas.
Tā vien liekas, ka katra nākamā diena nu jau divus gadus ilgušajā Brexit procesā ir izšķiroša. Un uz to norāda arī Lielbritānijas pārstāvju palātas līdere Andrea Līdsuma, aicinot deputātus šodien vēlreiz balsot par premjerministras Terēzes Mejas jau divreiz noraidīto izstāšanās vienošanos. Jo faktiski, lai cik tas dīvaini neliktos, šī ir palikusi viena no reālākajām iespējām vispār kādu vienošanos panākt. Tas tāpēc, ka neviens no astoņiem citiem alternatīvajiem piedāvājumiem šundēļ negūv parlamentu vairākumu atbalstu. Kāds interneta komentētājs to nosauc par Schrödingera Brexitu. Mēs neatbalstām premjerministras vienošanos, neatbalstām izstāšanos bez vienošanās, neatbalstām nevienu citu scenāriju, to starp arī Brexit atcelšanu. Bet Eiropas Savienībā palikt mēs arī negribam. Deputāti gan ir apņēmības pilni vēl nākamās nedēļas sākumā mēģināt sašaurināt alternatīvu loku un izbīdīt vismaz kaut kādu vairākumu nodrošinošanu priekšlikumu, taču šādam piedāvājumam nav juridiski saistoša rakstura. Vai līdzēs Mejas solījums atkāpties no amata, ja vienošanās tiks apstiprināta? Viņas politisko līdzgaitnieku un valdības sabiedroto viedokļi par to gan joprojām atšķiras, un rezultātu mēs redzēsim jau pavisam drīz. Iespējams, tas būs vēl viens ļoti skaļš nē. Nedēļas sabiedrotais.
Mēs ar Ķīnu gribam runāt skaidru valodu. Mēs vēlamies, lai visi Ķīnā un Eiropā saprastu, ka mēs esam strateģiski partneri, konkurenti globālajā tirgu un arī sancenši. Es esmu iepriekš teicis, ka mūsu ķīniešu draugiem nepatīk termins sancenši, taču tas ir kompliments. Mums ir jānodrošina, lai Eiropa nevis vienkārši nodod savas lietas Ķīnai, bet arī pierāda, ka mēs esam atvērti. Tas nozīmē tiesības Eiropas uzņēmumiem uz godīgiem noteikumiem darboties Ķīnā, tāpat kā Ķīnas uzņēmējiem ir šādas tiesības Eiropā. Mēs cienām Ķīnu un vēlamies, lai Ķīna ciena mūs. Tāpēc mums ir nepieciešama tāda pieeja tirdzniecībai, kas būtu balstīta uz appusēju labumu.
Eiropas komisijas prezidenta Žana-Klauda Junkera pieminētā godīgā un appusēji izdevīgā tirdzniecības starp Ķīnu un Eiropas Savienību šīs nedēļas laikā tika apspriesta ne tikai Briseles gaitiņos, bet arī vairākās dalībvalstīs, kuras apmeklēja Ķīnas prezidents Si Jinpings. No sākuma vizīte Itālijā, kas pirmā no G7 valstīm atbalstīja Ķīnas virzīto jaunā zīda ceļa infrastruktūras projektu, pēc tam viesošanās Francijā un daudz desmitu miljārdu eiro vērtu līgumu noslēgšanu. Tā vien liekas, ka Si ir atradis ļoti dzirdīgas un ļoti ietekmīgas ausis Eiropas kontinentā, kas ir īpaši svarīga laikā, kad attiecības ar Amerikas Savienotajām valstīm nav tās patīkamākās. Taču ne visi ar atvērtām rokām ir gatavi krist Pekinas apkampienos. Piemēram, Eiropas Savienības budžeta komisāram Ginteram Ettingeram paužot bažas, ka daudzās Eiropas valstīs tādi strateģiski infrastruktūras objekti kā energotīkli, ātrgaitas dzelzceļa līnijas vai ostas jau tagad vairs nepieder eiropiešiem, bet gan ķīniešiem. Un tas jau rada gan ekonomiskos, gan arī drošības riskus. Un šeit arī nāk prātā kāds internetā lasīts izteikums, ka varbūt pat ir labi, ka tas ķīniešu zīda ceļa atzars līdz Latvijai, tā pa īstam vēl tomēr nav atnācis. Nedēļas vilšanās.
Member states have decided to extend the mandate of Operation Sophia for 6 months.
Dalībvalstis ir izlēmušas pagarināt operācijas Sofija mandātu 6 mēnešiem, vienlaicīgi uz laiku apturot tās flotas aktivitātes, ļaujot dalībvalstīm meklēt risinājumus izglābto cilvēku nogādāšanai krastā. Nenoliedzami, operācija Sofija ir jūras operācija un bez flotas piešķirto mandātu nebūs iespējams efektīvi izpildīt. Taču šādu lēmumu ir pieņēmušas dalībvalstis.
Eiropas komisijas runaspersonas Majas Kociančičas teiktais par jūras operāciju Sofija bez flotas turpmākas iesaistīšanās bēgļu plūsmas regulēšanā ir iesaucis SASU starptautisko cilvēktiesību aizstāvu organizāciju nosodījumu. Dalībvalstis lēmumu apturēt kuģa dalību operācijā, lielāku uzsvaru liekot uz gaisa novērošanu, saistīts ar Itālijas uzstājīgo apņemšanos vairs neuzņemt jūrā izglābtos migrantus. Kā norādījusi Amnesty International, šim apkaunojošajam lēmumam nav nekādas saistības ar riskiem pakļauto cilvēku vajadzībām, bet gan ar Eiropas valdību nespēja vienoties par to, kā dalīt atbildību par šiem cilvēkiem. Vēl kritiskāk izteikusies organizācija Ārsti bez robežām, pēc kuras vārdiem Eiropas Savienība uzskata par pieņemamu cilvēku bojāeju jūrā, jo tas varētu būt visai efektīvs migrācijas atturēšanas līdzeklis. Lai arī vēl pavisam nesen Eiropas Savienības migrācijas komisārs Dimitris Avramopuls apgalvoja, ka lielos vilcienos migrācijas krīze Eiropā ir atrisināta, sagaidāms, ka šis jautājums tomēr vēl ar lielu sparu tiks aktualizēts gaidāmo Eiropas parlamentu vēlēšanu priekšvakarā. Un redzījuma turpinājumā stāstīsim par jauno Eiropas parlamenta apstiprināto autortiesību direktīvu. Tā ir viena no pēdējā laika vispretrunīgākajām reformām, kas izpelnījusies asu kritiku gan no internetu kompāniju, gan internetu lietotāju, gan arī patērētāju tiesību aizstāvju puses. Jauno noteikumu aizstāvju uzskata, ka reforma ļaus pasargāt mazos izdevējus, autorus, laikrakstus no lielo internetu kompāniju diktāta, kā arī ļaus saņemt pienācīgu atlīdzību par autoru radīto saturu. Savukārt, direktīvas oponenti norāda, ka tas ir mīts un ir satraukti par to, ka varētu tikt ierobežot vārdu un izteiksmes brīvību internetā. Viens no strīdīgākajiem jaunā likuma punktiem ir tā dēvētais 13. Paragrāfs, kas faktiski var novest pie automatizētas internetā ievietojamā satura filtrēšanas. Pret šī paragrāfa iekļaušana likumā internetā ir parakstījušies vēl vairāk nekā 5 miljonu cilvēku, un pret to iestājas arī Eiropas patērētāju organizācija. Kāpēc tā? To vaicāju šīs organizācijas pārstāvim Frederico da Silvam.
Vai
jūs varat izskaidrot, par ko ir šī 13. Sadaļa un kāpēc tā ir tik pretrunīga?
So basically Article 13 is creating a new liability for platforms such as Facebook, such as Twitter, such as Instagram.
13. Paragrāfs rada jaunu atbildību tādām interneta platformām kā Facebook, Twitter, Instagram un citām. Līdz šim, kad kaut kas tika augšu pielādēts viņu vietnēs, platformām par to nebija atbildības. Par saturu atbildēja lietotājs, satura augšupielādētājs. Jaunā autortiesība direktīva šo situāciju izmaina. Tā kā platformas tagad ir atbildīgas par šo saturu, ir divas iespējas. Pirmais, viņi paraksta licencēšanas līgumus ar pilnīgi visiem autortiesību īpašniekiem, māksliniekiem, radītājiem, mūziķiem un tā tālāk. Taču mūsuprāt, tas nav iespējams, jo runa ir par pilnīgi visu interneta saturu. Es pat nezinu, cik daudz videoklipu tiek pievienot, piemēram, YouTube katru minūti. Ja šādu uzdevumu nebūs iespējams sasniegt, viņiem ir jāpārliecinās, ka nenotiek autortiesību pārkāpumi. Un tāpēc visticamāk tiks ieviesti augšu pielādes filtri. Daudzi saka, ka šeit nav runa par šādiem filtriem, taču realitāte ir tieši pretēja. Filtrēšana ir vienīgais veids, kā pārliecināties, ka viņu platformās nenotiek autortiesību pārkāpšana. Problēma ir tajā, ka šie filtri nav īpaši gudri. Tie nespēja atšķirt atļautu saturu no neatļauta. Mēs kā patērētāju interešu aizstāvji bažījamies, ka pilnīgi legāls un nekomerciāls saturs, piemēram, brīvdienu video ar mūziku fonā vai dažādas memes, tiks bloķēts. Tas ir slikti patērētājiem, internetam un izteiksmes brīvībai. Tieši tāpēc mēs aicinājām Eiropas parlamenta deputātus no šīs normas atteikties.
Taču iznākums ir izrādījies pretējs. Vai jums ir sajūta, ka jūsu bažas tika sadzirdētas, vai tomēr nē?
Šī ir lielākā šī procesa vilšanās. Es nekad iepriekš nebiju redzējis tik apjomīgu šī jautājuma lobēšanu. No vienas puses bija autortiesību lobētāji, kuri pārstāv dažādu autoru un mākslinieku intereses. No otras puses bija interneta platformas. Mēs, kā interneta lietotāji, patērētāji un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, atradāmies pa vidu. Un ir ārkārtīgi sāpīgi redzēt, ka mūsu argumenti tiek sasaistīti tieši ar tehnoloģiju platformām. Tā tas pilnīgi nav, un rezultātā mums nebija iespējams panākt, ka mūsu argumenti Eiropas parlamentā tiek sadzirdēti. Tā tiešām ir milzīga vilšanās.
Vai jūsuprāt, šajā procesā lielu lomu nospēlēja arī nauda?
Pilnīgi droši varu teikt, ka mums nav tādu līdzekļu kā abām lobiju pusēm, un abu pušu apsūdzības bija tiešām ļoti smagas. Tā bija ārkārtīgi agresīva lobēšana. Jebkurā gadījumā autortiesību īpašniekiem ir milzīgi resursi, nemaz nerunājot par platformām. Taču es gribētu uzsvērt, un ar to man vajadzēja sākt. Mēs, protams, atbalstām pašas reformas sākotnējos mērķus. Mēs piekrītam, ka māksliniekiem un autoriem ir jāsaņem pienācīga atlīdzība. Mēs tikai neredzam, ka to ir iespējams sasniegt veidā, kādu ir piedāvājusi Eiropas komisija.
Has proposed to be the right way of doing so.
Vairāk nekā 5 miljonu cilvēku internetā ir parakstījuši petīciju Eiropas parlamentam, pieprasot aizsargāt internetu un cīnīties ar šīm cenzūras mašīnām. Vai jums ir sajūta, ka arī šie cilvēki nav sadzirdēti?
Tieši tā, un tas ir nožēlojami. Tās ir likumīgas visas Eiropas pilsoņu, interneta lietotāju, patērētāju pauftas bažas, kuras nav uzklausītas. Šī petīcija tam ir pierādījums. Galu galā mēs runājam par vairāk nekā 5 miljoniem cilvēku, kuru viedoklis pēc Eiropas parlamenta domām nav vērā ņemams. Arī pēdējās nedēļas laikā, sekojot Brexit gaitai, mēs arī esam redzējuši 5 miljonu cilvēku parakstītu un politiķu ignorētu petīciju, kas pieprasa atcelt Brexitu. Tas tiešām ir nožēlojami, ka iedzīvotāju pamatotās bažas tiek ignorētas.
Kādas ir jūsu prognozes, kuri būs lielāki ieguvēji un zaudētāji no šī apstiprinātā dokumenta?
Pirmkārt, zaudētāji būs vienkāršie interneta lietotāji, kuriem nākotnē būs daudz grūtāk augšu pielādēt interneta platformās savu nekomerciālo saturu. Viņi to ir darījuši pēdējos 20 gadus, daloties ar šo informāciju ar saviem draugiem un paziņām. Un tas ir ļāvis internetam attīstīties. Un ir tiešām žēl, ka šī lieta cietīs. No otras puses, šie jaunie noteikumi netieši piespiedīs platformas ieviest šos filtrēšanas mehānismus, kas maksā naudu. Piemēram, Eiropas jaunu uzņēmumi, uz kuriem vēl dažus gadus neattieksies šis autortiesību likuma 13. pants, pēc kāda laika tiks pakļauti šai likumdošanai. Arī viņiem būs jādomā par šiem filtrēšanas mehānismiem, un arī viņiem būs grūti ievērot šos noteikumus.
Ir izskanējuši aicinājumi lielajām kompānijām nepārcensties un pārāk neaizrauties ar bloķēšanu. Varbūt šīs interneta platformas nebūs interesētas pakļauties šiem noteikumiem. Un tā mēs varam nonākt no viena grāvja otrā.
It's a good question, but the fundamental change of this law is that they will be liable.
Tas ir labs jautājums. Taču šī likuma galvenās izmaiņas ir saistītas ar to, ka platformas tagad varēs saukt pie atbildības. Līdz šim autortiesību īpašnieki varēja vērsties tikai pret lietotājiem, taču pēc direktīvas stāšanās spēkā atbildība gulstas uz platformām. Un tas šīm platformām var likt nostāties aizsardzības pozīcijās. Ja nav skaidrs, vai saturs pārējās, pārkāpj autortiesības vai nē, un ja platformām ir jāsāk šaubīties, tās šo saturu visticamāk izdzēsīs. Jo, ja saturs tiks publicēts un tiesa to atzīs par pārkāpumu, viņi būs atbildīgi un par to būs jāmaksā. Un tad arī radīsies pārāk lielā bloķēšana.
Un noslēgumā es gribētu vaicāt, kādi būtu jūsu ieteikumi vienkāršiem internetu lietotājiem un patērētājiem, un kam būtu nākotnē jāpievērš vislielākā uzmanība?
It's a good question. We are still seeing internally how we can develop the implementation of the law, because
Mēs joprojām pētām veidus, kā mēs varētu uzlabot jaunās likumdošanas ieviešanu. Līdz ko šis likums stāsies spēkā, dalību valstīm būs 2 gadi, lai to ieviestu. Mēs ar savām nacionālajām patērētāju tiesību aizsardzības organizācijām skaidrojam, kā ar šo situāciju vislabāk tikt galā. Taču es gribētu teikt, ka vienā brīdī ar savu saturu internetā varēs dalīties tikai paši uzstājīgākie lietotāji. Tikai tie, kuri būs gatavi ziedot savu laiku, sūdzoties platformām par to, kāpēc viens vai otrs materiāls no platformas ir dzēsts. Taču tas īsti nav veids, kā internets darbojas un kādam tam vajadzētu būt.
That's not how internet is and that's not what the internet should be about.
Dzirdējāt sarunu ar Eiropas patērētāju organizācijas pārstāvi Frederico da Silvu. Un raidījuma noslēgumā vēl atgriežamies pie Brexit tēmas, par kuru šodien esam runājuši katru rītu. Skaidrojot, kādas pēdas mūkošais izstāšanās process un neskaidrība ir atstājusi Britu un citu Eiropas valstu ekonomikā.
Kā Brexits ietekmējis darba spēka migrāciju uz Lielbritāniju? Turpina ziņoģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukanābele un Aiga Pelane no Latvijas radio.
Pēc referenduma par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības ir redzams ievērojams iebraucēju skaita kritums no citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Pēdējais Lielbritānijas Nacionālās statistikas biroja ziņojums par migrāciju, kur apkopots aplēses līdz pagājušā gada septembrim, liecina, ka joprojām ļoti daudz Lielbritānijā iebrauc, taču mainās struktūra. Mazāk iebrauc eiropieši, vairāk cilvēku no valstīm, kuras neatrodas Eiropas Savienībā.
Proti no kurām valstīm?
Tā ir gan Āzija, gan Āfrika, gan arī, teiksim, Eiropas valsts, kuras neatrodas Eiropas Savienības blokā. Tomēr ļoti izteikti ar kājām pēc referenduma ir sākuši balsot mēs paši un mūsu kaimiņi. Proti to Eiropas Savienības dalību valstu pilsoņi, kuru valsts Eiropas Savienībai pievienojās 2004. Gadā. Nu, kā mēs labi zinām no Latvijas pieredzes, tad Lielbritānija bija viena no pirmajām, kur atvēra savu darbu tirgu pēc Eiropas Savienības paplašināšanās un ļoti daudz cilvēku ne tikai no Latvijas, bet arī no Polijas, Lietuvas un citām šīm te jaunajām dalību valstīm steidz to izmantot. Tagad Eiropas centrālās un Austrum Eiropas valsts pilsoņu plūsma ir devusies pretējā virzienā, jo samazinās ne tikai iebraucēju skaits, bet palielinās arī aizbraukšanu no Lielbritānijas. Kopumā pēdējā gada laikā Lielbritānijā ar mērķi strādāt vai studēt ir ieradušies 38 tūkstoši cilvēku no šīm Eiropas Savienības dalību valstīm, bet emigrējuši 53 tūkstoši.
Kas viņiem liek krāmēt koferus un braukt atpakaļ uz mājām?
Viens no galvenajiem iemesliem varētu būt pat īpaši nesaistīts ar Brexitu. Mēs gan Latvijā, gan Polijā, gan Ungārijā, gan Lietuvā redzam to, ka bezdarbs ir ļoti mazs, darbinieku trūkst, algas aug ļoti strauji. Ja viņi mājās var nopelnīt līdzvērtīgi tam, ko ir pelnījuši Lielbritānijā, un ir tīpaši, ja viņiem šeit vēl ir palikuši ģimenes, tas ir liels stimuls, lai atgrieztos. Otra lieta tiešām ir saistīta ar Brexitu. Eiropas Savienība tomēr deva iespējas cilvēkiem ļoti brīvi pārvietoties un strādāt bez jebkādām īpašām atļaujām, reģistrēšanos un līdzīgu formalitāšu kārtošanu. Tagad Lielbritānijā tā vairs īsti nebūs, un tāpēc iespējams ļoti daudz tagad vērtē, vai var atrast darbu Vācijā, Francijā, varbūt pat tādās valstīs kā Norvēģija, kur ir savukārt augstākas algas nekā tajā pašā Lielbritānijā.
Ejot uz referendumu, Briti vēlējās, lai iebraukušo skaits samazinās, tad viņi principā ir dabūjuši to, ko gribējuši.
Īsti vēl nē, jo iebraucēju skaits Lielbritānijā pagājušajā gadā ir pārsniedzis izbraukušo skaitu par gandrīz 300 tūkstošiem cilvēku. Lielbritānijas tagadējās valdības tāds neoficiāls mērķis ir šo te imigrācijas plūsmu samazināt līdz kaut kur 100 tūkstošu robežai vai zem tās. Tas nozīmē, ka Brexits šo mērķi nav palīdzējis sasniegt. Vienīgais, ko mēs redzam, ir, kad iebrauc mazāk eiropiešu, bet vairāk ne eiropiešu.
Vairāk informācijas varat lasīt sabiedrisko mediju portālā LSMLV. Un ar to arī skan šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskats, ko sagatavoja Uģis Lībiecs un Renārs Šteimanis.
Eironet Plus.
Milāno.
Zagreb.
Brisele.
Sofija.
Rīga.
Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.